habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen arbaca 23-ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 7-19-19 mitrbaani iyo boga v o a somali.com iyo efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddeenna caawa waxa aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin bannaanbax ka dhacay magaalada Mandheera ee dalka Kenya oo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamo Jubbaland la sheegay inay ka tirsan yihiin oo muddo ku sugnaa magaaladaasi.
Wiigan hadda aan joognaa ciidamo badana ayaa asxaabtiisa lagu soo daadgurayaan arkahaynaa gawaari hoomayaal, kuwa kaantayaal, kuwa kalamitiga ciidamo lagu guraa, habeen iyo maalin ciidana lagu gurahaya meesha. Arrintaas arrin aan u dulqaadan karna maaha. Laba xabood dhexdooda ayaan ku jirnaa. ma ogolaanayn meesha xarada annaga aan deganahay lokoshakayn ilmahayn dhexdooda dagaal in laga qaado ma ogolaanayn. haddii ay xabad dhacda meeshaan dhibaa ka imaanaya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo maamulka galmudug uu ka sameeyey magaalada Gaalkacyo.
dad la tuumaya way jiraan, dad lagu daba jiraana way jiraan. waxaasoo dhalina waxa weeye laga hor dhici maayo ayaga soo bixi doona, laakiin waxaan rabnaa inaan dalkaas ku sheegno inaynu ciidamada ay u taagan yihiin inay arrintaa ka daba tagaan gunteeda gaara.
waxaad kaloo maqli doontaan saameynta shaqo la-aaneed ee dhallinyarada Kismaayo.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
madaxweyne Donald Trump ayaa xalay tukaan jabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay kongareska Mareykanka oo isugu jira 1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dowladda iyo 900 billion oo dollar oo ah lacagaha gargaarka ee COVID-19. muuqaal fidio ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay Talaadadii in lacagahaasi ay ansixiyaan kongareska aysan ku filayn shacabka Mareykanka. xeerka ayaa u ogolaanaya inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba lacag dhan $600. madaxweyne Trump ayaa weydiistay kongareska inay kordhiyaan lacagtaasi oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000. waxaana kale uu ku baaqay in kongareska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu saxiixo. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isaguna ballan qaaday in uu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee dhaqaalahoodu uu saameeyey COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. qaramada midoobay ayaa ku dadaaleysa in ay koox ka socota ay tagto gobolka Tigray si ay u baaraan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay oo ay ka mid tahay dil wadareed ka dhacay gobolkaasi. ciidamada Ethiopia ayaa muddo ka badan 6 toddobaad kula dagaalamayay TPLF xoogooda gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray. colaadaasi ayaa waxay barakicisay dad la sheegay in tiradoodu ay ku dhowdahay 950,000 oo qof. shaqaalaha samafalka ayay ku adkaatay inay gaaraan gobolka Tigray maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo shaqaalaha xuquuqda aadanahana haatan ay raadinayaan sidii ay u tegi lahaayeen gobolkaasi si ay u xaqiijiyaan wararka la xiriira xadgudubyada la sheegay. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran si loo helo xaqiijinta cadaaladda. puliiska Canada ayaa waxay ku dhawaaqeen dhimashada haweeney u dhalatay dalka Pakistan oo u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha. Kareema Mahrab oo 37 jir ahayd oo sidoo kale loo yaqiina Kareema Baluuj ayaa kasoo jeeda gobolka Baluujistan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay dalka Pakistan, waxaana meydkeeda la helay Isniintii maalin kadib markii lagu waayey bartamaha magaalada Toronto. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaa.
aan ku horeyne, ciidamada ammaanka ee maamulka galmudug ayaa saaka howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ayagoo halkaasina kusoo qabqabtay dad badan sida la sheegay. howlgalkaasi ayaa imaanaya maalmo kadib markii magaaladaasi uu ka dhacay weerar ismidaamin ah oo al-shabaab ay ku dishay saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada dowladda oo iyagu hordhac markaas uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqanaya magaaladaasi wariyaha v o a da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba warbixintan kasoo diray gaalkacyo
howlgalkan oo ahaa kii ugu xooganaa oo laamaha amniga ay magaalada gaalkacyo ka sameeyaan ayaa laga fuliyay qaybo ka mid a xaafadaha gaalkacyo waxaana sida ay wararku sheegayaan lagu qabtay dad fara badan wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf legle oo v o a la hadlay ayaa u sheegay in howlgalka isaaka uu ahaa mid looga gol leeyahay helista kooxo lagu tuumayo in ay xiriir la leeyihiin al-shabaab
waxa weeyaan ilaa markii nimanka dadka madaxda lagu laayay magaalada gaalkacyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay tageen uu kula dareen ay joogtay wixii ka dambeeyey ciidamada iyo amniga waxay ahayeen kuwa si sare loo sugayay xalay iyo saa kale magaalada gaalkacyo dhammaanteed meelaha laga shakisan yahay ciidamada howlgal ay ka sameeyeen welina howlgalkaasi aba kala cuslaadee waa socdaa laakiin kii ugu cuslaa unaanuurnimadii hore ee saakay ayaa lagu hiiraystay goobo la filayay in dad joogaan howlaha ka socdaana waxa weeye weli waxay gacanta uga jiraan hay-adaha amniga
ma jiraan ilaa iyo hadda dad la tuhmayo oo lala xiriirinayo qaraxii gaalkacyo ka dhacay oo lamaha amniga ay gacanta ku dhigaan
dad la tuhmaya way jiraan dad lagu daba jiraana way jiraan waxaasoo dhanina waxa weeye laga hor dhici maayo ayagaa soo bixi doono laakiin waxaan rabnaa inaan dalkaa kuga sheegno inaynu ciidamada ay u taagan yihiin inay arrintaa ka daba tagaan oo gunteeda gaaraan
dadka gaalkacyo oo saakay ee ku baraarugay howlgalka ayaa soo dhoweeyay waxayna sheegeen in tilaabada laamaha amniga ay tahay mid lagu xaqiijinaya ammaanka gaalkacyo oo 18-kii bishan uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay allaha u naxariistee saraakiil ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka
magaalada gaalkacyo aad baa lagu soo maanta iyo howlgallada ka dhacay subaxan ayaa loo baaray degmooyinka gaalkacyo degmo ka mid a oo la yihaahdo degmada la yihaahdo xaafadda astaangalol waxaan soo dhoweynaynaa aada iyo aada waxaan ogaanahay nimada subaxan loola shaqeeyo ciidamada amnigana aadaa u mahadcelinaynaa waxyaabihii ay qabteen
ma jireen bulshada wax dhibaato ah oo ay ku qabeen intii ay socdeen howlgallada
wax bulshada ay ku qabeen waxay ahaayeen siyaabo fiican ayaa dadka loo dhaarayay wax bulshada caqabad ay kala kulmeen mamasii
waa soo dhaweynaynana howlgalka ciidamada galmudug ay ka wadaan gaalkacyo shacabkeena galmudug soona waa bogaadin waa noo digniin waa noo aragti fiican in wixii magaaladaas alaba lagu arka la qabto iyo sidai ciidamada galmudug u wadaan amaadka gobolka mudug waa soo dhaweynayna waana waxa waaya sida wanaagsan ee ciidamada u wadaan shaqada waana ku faraxsanahay dhammaan wixii amniga lagu sugaayo haddaanahay shacabka ku nool magaalada gaalkacyo waa ku faraxsannahay in dadka edhikaarii loo sameeyo dad la yaqaano magaalada joogaan dadka qofkii ka dhaliintaa la helo maasha allah waa ku faraxsannahay
maxaad ciidamada ku bogaadin lahaydeen
ciidamada waxaan ku bogaadinaynaa inay kontaroolada dadka kasoo galaya baaraan in magaalada si fiican ay u baaraan in wixii soo galaya la baaro
wasiir falagle ayaa sidoo kale sheegay in la hayo xogo ku aadan ismiidaamiyihii dilay saraakiisha balse ay socdaan baaritaanna lagana hordhaceynin saraakiisha laamaha amniga gobolka mudug oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in ay wadaan baaritaanno kadib qarxii ee gaalkacyo ka dhacay isla markaana aysan xilligan ka warbixinaynin tirada dadka ah ee loo haya qarxii gaalkacyo ka dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey ee qarxii ismiidaaminta ahaa ee gaalkacyo ka dhacay 18-kii bishan qaybaha ciidamada oo iskaashanaya ayaa waday howlgal waxaana warar ay v o a heshay ay sheegayaan in saldhigga dhexe ee gaalkacyo ay ku xiran yihiin dad loo haya qaraxii balse ay socdaan baaritaano cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi u hogaaminaya ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti, waxaana somalilan ay sheegtay in muuse biixi uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele. booqashadan ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan booqasho uu biixi ku tegay kenya ay xiisad siyaasadeed ka dhex dhalisay soomaaliya iyo kenya, waxaana toddobaadkan jabuuti ka dhacay kulan ay lahaayeen madaxda urur goboleedka iigad. wariyaha v o a da qadar cakule ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa.
safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi hogaaminaya ugu ambabaxeen waddanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid casumad rasmiya ama martiqaad uu ka helay madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele. sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo kula hadlay garoonka diyaaradaha ee cigaal ka hor intii aanu madaxweynuhu ka duulin,
ayaa saaka socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka jamhuuriyadda jabuuti kadib martiqaad rasmiya uu madaxweynuhu ka helay dhiggiisa waddanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xidhiirka labada dal, waxaana madaxweynaha ku wehelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga.
madaxweynaha somalilan iyo wafdi hogaaminaya ayaa dhowaan socdaal kaga soo laabtay waddanka kenya oo ay booqasho rasmiya ku tageen, iyadoo toddobaadkan aynu ka soo gudubnayna uu booqasho ku yimid somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka malawi. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
magaalada mandheera ee dalka kenya waxaa maanta dibadbax uu ka dhacay, halkaasi boqolaal shacaba ay uga soo horjeedaan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa jubbaland oo muddaba halkaasi gabaadsanayay. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray mandheera.
boqolaal ka mudaaharaadayaasha ee xaafadaha kala duwan ee magaalada mandheera kasoo kala baxyay dulucoodu waxay ku sheegeen inay doonayaan in dowladdu ay ku cadaadiyaan si walbo dowladda ay bannaanka uga saari lahayd. ciidamo ay ku sheegeen in gudaha magaalada mandheera lagu aruurinayo.
magaciidu waxaa la yidhaahdaa cabdulmajiid khaliif maxamed, chairman subkem mandheera county, anoo ku hadlaya codka reer mandheera county, khaas ahaan mandheera town. dowladda kenyana waxaan u sheegaynaa inay ammaanka reer mandheera ilaaliso, waa xaq ay idin saaran, shaqadeedu waay. marka waxaan ka codsanay inaa madaxweynaha kenya uhuru muigai kenyatta ciidankan inta degan inay si degdeg ah nooga bixiyaan mundul gubte mudul kale kauma nahayo.
madax culumo iyo weliba dhallinyaro ururada bulshada oo ka qayb qaadanaya mudaaharaadkan oo isugu yimaadeen markii ugu dambeysay kadinka hore xafiiska guddoomiyaha degmada mandheera laga galo ayaa waxay sheegeen in aan loo sii dulqaadan karin in dadka ku dhaqan magaalada mandheera ay sanad walba ay guryahooda ka qaxaan, waxayna sheegay in boqolaal qoys haatan ay garateen inay ka hulaalaan magaalada mandheera, qaarkoodna ay qabteen dalka ethoobiya halka qaar kalena ay u soo qaxayaan magaalooyinka wajeer iyo garissa.
wiigan hadda aan joogna ciidamo badana ayaa xaradiisa lagu soo daadgurayaan arkahaynaa, gawaari hoomayaal, kuwa kaantayaal, kuwa kolomitiga ciidamo lagu guraya, habeen iyo maalin ciidana lagu gurahaya meesha. arrintaas arrin aan u dulqaadan karna maaha. laba xabooda dhexdooda ayaan ku jirnaa, ma ogolaanayn meesha xarada annaga aan degannahay lokoshikaayn ilmaha in dhexdooda gaal in laga qaada ma ogolaanayn. haddii ay xabad dhacda meeshaan dhibaa ka imaanaya. magaalaan hadda wiigan waa laga qaxay, duur iyo magaalooyin bannaan aan la aaday, baladkan cidla waa hadda waa laga qaxay. inta hadda joogtana diyaar ayay u yihiin inay qaxaan, waxaan leenahay yaan nala qaxinin.
hogaamiyaashan hormuudka ka ahaa ee ku horhadlay xafiiska guddoomiyaha countiga mandheera ayaa waxay sheegeen in wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan uu yahay sargaal haatan ku sugan gudaha magaalada mandheera.
magaceygii waxaa la yidhaha kaltuma xasan ibraahim, waana injiya mandheera, meeshaan ku dhashaan joogaa, ku ilmo dhalay 63 sanaan jira, dhibaa nagu wadaan. waxay fadhiyaan beerta inay dhex fadhiyaan beerigoo ogoomaha 9 ay dhex fadhiyaan 9 beerood ogoone, beerti sheekh yuunis maxamed diima, beerti maalin mareediow, beerti oo maxamed, beerti oo maalin nuno, ilaahay waa ku roonya, beerti awmatane, beerti ilaahay waa ku roonya awdaalu, 9 beerood oo isku xigto yay ka dhigteen oo saldhigii ka dhigteen beerahaasayto, waa beeraha la faran jiray oo murahaad la cuni jiray oo lagu dhaqan jiray, dabaan naqaaninaa dhulkaayna la soo geli.
isku soo celceliyo dowladda dalkani kenya weli go-aan kamaysan soo saarin, hadalna kamaysan dhihinna mudaaharaadayaashaasi ku aadan in ay suurtagalnimada laga saarin. ciidamada ay sheegeen in gudaha dalkani kenya ay ku sugan yihiin maysanna qiran in gudaha dalkani kenya ciidamo ka soo jeeda dalka soomaaliya noocay doonaanba ahaadaan ay ku sugan yihiin balse ila wareedyo kala duwana laanta afka Soomaaliga v o a da ugu horeeyeen dadkaasi mudaaharaadaya ayaa waxay v o a da u xaqiijeen in ciidamada u fara badan oo magaalooyinka Dhoobli ceel waaqiye qayb ka tirsan Kismaayo laga kala keenay ay ku sii qulqulayaan gudaha magaalada Mandheera waxa jira dhanka Soomaaliya sidoo kale in ciidamada baaxad la iyaguna laga soo dejinayo magaalada Doolo halkaas oo masaafo ilaa 15 kilometir gaaraysa dhacday xuduuda Kenya iyo Soomaaliya haatan ciidamadaasi fariisimo cusub looga sameeyayo shacab fara badan oo laanta afka Soomaaliga V O A da siyaalo kala duwan oo la xiriirtay ayaa waxay u xaqiijiyeen in cabsi fara badan deegaankaasi ka jirto ilaa iyo haatan shacabka ku dhaqan gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo gobolada Jubbooyinka ah dad ehel ah oo wadaagna waxay cabsi fara badan ka muujinayaan isku dhac ka dhex yimaada laamaha amniga dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efmyada aan bahwada agta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
shaqo la'aanta ka jirta meelo badan oo Soomaaliya ka mid a ayaa waxaa waayadii ugu dambeysay ee ahayd mid soo kordhaysay. shaqo la'aantaasi ayaa saameysay dadka ugu badan oo ah dhallinyarada Soomaaliya. wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay kuna nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u saameysay shaqo la'aanta ka jirta dalka oo dhan. dhallinyaradan oo isugu jira kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo kuwa gudaha dalkooda wax ku bartay ayaa waxay xilligan yihiin kuwa shaqo la'aan ku ah magaalada Kismaayo. marka aad booqato maqaayadaha shaaha lagu cabo, hoteelada iyo meelaha ay bulshada isugu yimaadaan, waxaa buux dhaafiyey dhallinyaro aad u tiro badan, kuwaas oo ay saameyn xoogan ku yeelatay shaqo la'aanta, waxaana ay u sababeeyeen shaqo la'aanta dowladdu oo aan awood u lahayn in ay shaqaaleysiiso dhallinyaro tiro badan iyo shaqo abuurku aad u yar. waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Kismaayo oo ka hadlaya waxyaabaha sababay shaqo la'aanta iyo sida ay iyagu u saameysay.
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga waa Maxamed Cabdo Axmed. Kismaayo waxaan imaaday 2016 waxaan ka imaaday Kenya, gaar ahaan Dadaab. xaqiiqatan shaqo la'aanta aad bay noo saameysay, dhallinyarada si gaar ay u saameysay. waxaana sababaya in wixii shaqo soo baxay aan cadaalad aysan ka jirin, oo markii shaqo lasoo xayeysiiyo dadkii shaqada geli lahaa iyadoo la ogyahay shaqada lasoo xayeysiiyo mar walba shaqadii la ablaay garayo imtixaan iyo broses adag lagu mariyo iyadoo dadkii shaqada bixina ay ogyihiin dadkii shaqada geli lahaa. waxaa kaloo jira in shaqo abuurku uu yar yahay. hay-adaha dowliga ah oo ka shaqeeya waddanka shaqo abuur ma sameeyaan, waxay sugaan un waxa hay-adaha caalamiga ay keenaan. caqabada kaloo jirta waxaa waaya isbeeska waddanki oo iska yar, meelaha dowladda ay gacanta ku hayso iska yar, oo meelaha ay gacanta ku hayso lafteed aan la isu mari karin oo in diyaarad la raaco ay tahay, oo shaqa hadda hadday kaaga soo baxdo kale meel deegaanka ka tirsan aanad mararka qaarkood access la'aan iyo inaad meesha mari karin darteeda shaqadii aad aga baaqanaysa. marka waxaa jira shaqo la'aan baahsan.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa cabdirashiid xasan cabdirashiid caaqil. shaqo la'aan baahsan way ka jirtaa waddanka guud ahaan, welibana deegaanka aan ku sii noolahay Jubbaland, taasoo ay sababtay shaqo la'aantaas oo anaa dadkii oon aaminsanayn anaha maskaxdooda iyo fikradahoodii oo anahaan u bedelaynin ficil. nin walboo dhallinyaro aad la waraysato wuxuu kuu sheegayaa anaha uun shaqo dowlad iyo wuxuu kaaga sheekeynaya hay-ad, ma arkaysa nin dhallinyaro kaala hadlaya anaa hal abuurkiisa iyo shaqo abuurs u samaysan lahaa. marka dhalinyarta haday laftirkooda isku tagaan ay maskaxdooda mideeyaan aqoontoodana ay adeegsadaan waxay abuuran karaan shaqooyin. Tan labaad iyadana isleeyahay waxaawaaye caqabad waaye xagga sukuuradki waaye ee waddankii canaha waxaawaaye shaqo abuurka intuu badan waxaa laga helaa warshadaha iyo kambaniyada, sababtoo ada gobolkan dhan berigii dowladdiisi adbara laba warshad saddex warshad buu lahaa shaqala-aan waa la waaye wax shaqala-aana hal warshad ama laba warshad haddii waddanka la keeno shaqala-aantu way yara aad buu yaraan lahayd.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Maxamed Axmed Cali oo aan la kulmay ayaa weydiiyey sababta keentay in dhalinyaro badan oo Jubbaland ku nool ay shaqala-aan ahaadaan.
Saad u ogtahayba shaqala-aanta Jubbaland hadda ka jirta dhalinyarada waa run aad baa dhibaatadaas u jirtaa. Dadka shaqaalahu la-aan ay u haysaa waxayna ahayd meeshan meeshii shaqaal loo soo doonan lahaa inay noqoto, laakiin waxaa sababay laba dhibaato. Midda koowaad, Jubbaland waad ogtahay waxaa ku dhacay political crisis baa ku dhacay dowladda federaalka ah iyo muddo laba sano ah iyo weliba ka badan hortaagnayd wixii dadka shaqo ay ka heli lahaayeen coronavirus oo xilliga hadda muddo hal sano iyo bar ah jira. Haddana weli isu socod uusan jirin, hay-adihii wax caawin jiray la kala xiran yahay, taasuna waxay ku tahay caqabad shaqala-aanta way keenaysaa. Sababta isugudub ma jiro, isu imaansho ma jiro, shaqadii marka iyadoon markii horeba ya active aysan ka ahayn dhankaas, ya haddana waxaa sabab haya coronavirusku in uu keenay kala xir. Nabadgelyadu la-aantu waa sababaysa in shaqala-aanu dhacdo, in waddanku burbur hor la uu galo, in foolxumo hor la ay timaado way sababaysaa, waana imaanaysaa kuwi.
Sidoo kale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Maxamed Axmed Cali ayaa ka hadlay cadaalad darrada iyo gacan bidixinta lagu sameeyo dhalinyarada marka shaqooyinka ay soo dhejiyaan, gaar ahaana dhalinyarada loo qaadanayo xafiisyada dowladda.
Annaka horta wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland wasiirkeeda hadaan ahay ma ogin wax eex ah iyo wax nin jeclaysi ah oo laga shaqeeyey ama wasaaradda ka jira. Waxaa jira gudiliyada guddiga commissionka, guddiga commissionku asagaa shaqada qora, qof walbana kategorigiisa lagu qaataa oo shaqada uu ku helaa. Jubbaland kama jirto wax liyaada cadaalad darro. Waxaad ka ogaanaysaan cadaalad darro inaysan ka jirin labada heer oo dowladda u dhisan tahay. Waa maamulka keliya oo sida dowladda federaalka ay tahay u dhisan, marka shanta maamul goboleed la yiraahdo oo afarta qabiil iyo barka Soomaali sheegato golo ay ku wada jiraan oo maamul goboleeda Kismaayo ka jira, cadaalad intaas ka badan qof keeni lahaana ma jiro oo maamul cadaalad intaas leego ay ka jirto. Maamulka Jubbaland ma aha imtixaanka marka la qaadayo, marka laftigeeda waxaa lagu saleeyaa 4.5 qabiil loo badiyaana ma jiro, qabiil laga qadiyaana ma jiro, aqoon bay leedahay, qof walba aqoontiisa lagu qiimeeyaa.
Shaqo la-aanta inkastoo dhalinyaradu ay si weyn u saameysay, haddana waxaa sii kordhaya tirada dhalinyarada waxbaratay, kuwaas oo xilligan ay shaqo la-aan aad u xoogan ay ku haysato magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku dayna inaan la xiriirno saraakiisha dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan arinta Jubbaland ee dhalinyaradaasi la xiriirta, balse marka ugu horeyso oo aan helno ayaan idinla socodsiin doonaa jawaabta dowladda.
Kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhinaca qaboojiyaha si ay u kaydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan. Waxay sheegayaan haddii ay suuq u waayaan kalluunka ay soo qabtaan maalintii, inay ku qasban yihiin inay dadka ku siiyaan lacag yar ama si bilaash ahba. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Mustafa Xaaji Maki, ku dhawaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqaysta badda, waxaana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka Malayga ee Xamarweyne. Waxa uu aad u bartay tabta iyo xeesha shaqadan. Waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran, kuwaasi oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo. Suuqa uu helo Malayga uu soo qabto waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay. Maalintii Muqdisho uu soo galo kalluun badan, waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban, halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale. Sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado.
29 sano ayaa ka shaqeynaya Malaayga alxamdulillaah hormarna waa ka gaarnay alxamdulillaah natiijana waa ka gaarnay maanta iyo ayaamahan isku mid maheen maanta kiilada jeedarka wuxuu maraya $4 kiilada yumbiga wuxuu maraya $7 kiilada daambriga $4 ayuu maraya kiiladii caska laga jira $1 iban wuxuu maraya $3 waxaana sababay badda maalinba si waa sida dollarka waa wasabayna Malaayga maalin waa la helaa maalin ma la helaa maalin waa la weynaa cadi in mugdiga jira mugdiga dowlaha Malaayga waa la helaa cadaha la meelo alxamdulillaah xogaa dabeele yarisna waa jira labadan bari gudihiisa alxamdulillaah nimcad ilaahay keenay markasta waa lagu shukriyaa alxamdulillaah xogaa ayantaas sara kaca jiro kor uu kacay labadan bari ka horan waxa la gaaray Malaayga $2 bar inaan gadno alxamdulillaah
Mustafa Maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba sida ay u bixiyaan kalluunka ay soo jilaabtaan waxana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku keysadaan haddii ay suuqu waayaan
Alhamdulillah Ilaahay nimca nooga dhigay marka maqla hal qofood kaliya oo bini'aadan oo baxo magaalada aago oo kiiladii $2 bar Malaay laga dal loo soo shumumeeyaa shacabkeena Ilaahay nagu filan bokus waxaan ku arayna maba haynaba maalintiina Malaayga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya waxay uga sheegayna qaali yahay uga qofka dhaqaale haysto dhisay maana laakiin maalintii adduu Ilaahay Malaayga raqiis u yahay shacabka dhan oo waxaysan xataa waxba soo deensanaya maana nimcada Ilaahay waa
Isxaaq Haydar Mayow oo ka mid ah kalluumaysatada kawaanka Xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladu tahay duufaanta Katy ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jilaabkooda sida darteedna hadda uu Malaaygu noqday mid qaali ah
alxamdulillaah rabbil caalamiin kamaanka walaa ma sha Allah wa ku dhaqanahay wallahi niyo Malaayga xaqiisa markaan maanta idinka hadlane shala siibo ay maanta waa si alxamdulillaah shala Malaayga qiimuhu waxa laga jiray oo Malaayga la leeyahay jeedarka qiimuhu waxa laga jiray $2 $1 ibar maanta qiimuhu sicir bararka u maaday waa $4 $3 ibar intaas u dhaxaya maanta marka si waxa sarf kacan waxa keenay waxa kamid ah horta badii ma sha Allah waa nimceysan tahay badii waa degan tahay aad iyo aad u degan tahay laakiin sanay hadda duufaantan saameynta anaga aad iyo aad loo qaadanay macal cala boosaasi anaga isku badleena macnaa ma fahmi xogaa saameynta meesha naga soo gaartay doomankii oo baxeen oo qaarkood imaaday shaqo la'aan oo Malaayga xalay dabeeshi wax la gaadi waayeen intaas kuma sarf kac marka oo Malaayga maanta taasoo ku imaaday
macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka
iyo macaamiisha maanta aad iyo aad isku dhunsanaa macaamiisha ebal waxay aad macaamiisha waa telefoon ay soo dirayaan qiimaha markaa u sheegtaba telefoonka adigoo duminay ayaga hor duminayo macal cala shal $1 iban oo sheegay maanta $4 ninka ma qaadanayo macnaha wuxuu ku leeyahay inaan been qaar aad jira hataa u malayn inaan been u sheegayno oo suuqii imaada macaamiisha ay arkeen wuxuu ku leeyahay macnaha maya aalada ninka inagu maato waaye marka aalada anaga maa ilaahay xaggiisa ka imaatay alxamdulillah waanu nimcaysan yahay shalay $6 $7 waa la soo gaday Malaay maanta $4 wiil qiimaha waa yaryahay
muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xoogan u yahay dad badan kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaalaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya isla markaana qiimihiisa aanu isu bedbedelin Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho VOA
haatanna aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad na maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Ibrahim Xasan Dandure
madaxweyne Donald Trump ayaa xalay tukaan jabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay kongareska Mareykanka oo isugu jira $1.4 trillion oo ah miisaaniyadda dowladda iyo $900 billion oo ah lacagaha gargaarka ee COVID-19. Muuqaal fiidiyo ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay talaadii in lacagahaasi ay ansixiyaan kongareska aysan ku filayn shacabka Mareykanka. Xeerka ayaa u ogolaanaya inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba lacag dhan $600. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay kongareska inay kordhiyaan lacagtaasi oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000 waxaana kale uu ku baaqay in kongareeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu saxiixo. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isaguna ballan qaaday in uu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee dhaqaalahoodu uu saameeyey COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. Qaramada Midoobay ayaa ku dadaaleysa in ay koox ka socota ay tagto gobolka Tigray si ay u baaraan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay oo ay ka mid tahay dil wadareed ka dhacay gobolkaasi. Ciidamada Ethiopia ayaa muddo ka badan 6 toddobaad kula dagaalamayay TPLF xoogooda gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray. Colaadaasi ayaa waxay barakicisay dad la sheegay in tiradoodu ay ku dhowdahay 950,000 oo qof. Shaqaalaha samafalka ay ku adkaatay inay gaaraan gobolka Tigray maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo shaqaalaha xuquuqda aadanahana haatan ay raadinayaan sidii ay u tegi lahaayeen gobolkaasi si ay u xaqiijiyaan wararka la xiriira xadgudubyada la sheegay. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada Midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran si loo helo xaqiijinta cadaaladda. Poliiska Kanada ayaa waxay ku dhawaaqeen dhimashada haweeney u dhalatay dalka Pakistan oo u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha. Kareema Mahrab oo 37 jir ahayd oo sidoo kale loo yaqiina Kareema Baluuj ayaa kasoo jeeda gobolka Baluujistan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay ee dalka Pakistan, waxaana meydkeeda la helay Isniintii maalin kadib markii lagu waayey bartamaha magaalada Toronto. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaytaan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdulaahi.
Walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. Dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxaweeye in laysku keeno oo cuduuddooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaynu u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda. Yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cuduuddooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahannahay. Haddaba si Soomaaliyeeda aan u baahannay aan helno waa in ay dhallinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cuduuddooda waxay inoo sahlaysaa inaynu hore uga socono halkii aynu shalay toogna. Maanta dhallinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto, laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cuduuddoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhallinyaradaas ay isku imaadaan. Walaa
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababto ah in dhallinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhallinyarada isku keento u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhallinyarada ee sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhallinyaradaas iskugu imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibka Qadar aada arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhallinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababto ah caqabado badana ka hor iman kara. Haddee ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhallinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationki ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhallinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhallinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhallinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududdooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhallinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad baa maasanta horta markii uu horeysay burburkii dowladdeenii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtii saa talaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqli isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid ah haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidamadan ay kaxaynaynin, anigu kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado. Kow waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo, yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya, oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd, waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay iskugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada iskugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta igis abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in la isku tallaabi karaa waddan oo dayacolaad ka dhaceen si la iskugu tallaabo adag tahay. Ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladdiida laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciyay aad ayay waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba wacyigeliso. Waxaan iskugu keeni karaa madal la sameeyo, la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognahay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyaga ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrada kala looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imiga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aanay uga faa'iideysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab laiskugu gudbi karo ama habab laiskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyagaa ka timaado marka hore. Iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah
oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dhudhiska dalka imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa la inay dhalinyartii kale si fikradahaasi oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka ugu qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoon iswaydaarsi gobolada isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyar isku xeran tartamayso wasaaradu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aada buu umahadsanyahay xasan kaafi qoyste oo xubintii dooda gaabanna la socodsiinay halkaad nagala socotaana waa v o a washington
qoysas soomaaliyeed oo horey u deganaa dalka masar ayaa waxay u guureen dalka turkiga hase yeeshee markii ay halkaasi muddo deganaayeen ayaa haddana dib ay bilaabeen inay ugu soo laabtaan dalka masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha halkaasi wariyaha v o a da ee qaahira xuseen cismaan saxnuun ayaa warbixintan nooga soo diray
qoysas soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani masar islamarkaasina degay dalka turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi waalidka iyo caruurta qoysaskan soomaaliyeed ee ka soo guuray dalka turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda dhaqanka iyo weliba waxbarashada maxamed wardi cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda somaco development oo soomaalida u fududaysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya
soomaalida waxaan ku qiyaasi karaa labaatameeyo ama dhowr iyo labaatan ilaa soddomeeyo familiyadaas badankood waxay guureen 2018-kii iyo 2019-kii familiyadaas aan soo sheegay ayaa marka hore waxay ka imaadeen north america iyo yurub kuwaasoo kale soo cararay ciyaalkooda masarna soo dejiyey si qur-aanka iyo diinta iyo carabiga u baraan familiyadaas u guuray 2018-kii iyo 19-kii turkiya ayaa qaarkood dib usoo laabtay masar ugu soo laabtay sababteena ay tahay hadda aan meeshaan ka sheegi karo in turkiga uu la mid yahay wadamada qaar yurub luuqadii oo carabiga oon ahayn sida ognahay turkiga wadan carabeed ma ahan luuqadiisa ayaa xoogga la saaraa masar waa wadan carabeed luqada carabiga looga hadlaa, carabiga qur-aanka iyo diinta iyo waxyaabihii soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga uga soo carreen ah marka masar saasay kusoo doorteen.
Dhinaca kale, Samiro Axmed Wardayre oo ka mid ah qoysaska dhowaan dib ugu soo laabtay dalkani iyada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay kasoo guuraan dalkaasi Turkiga.
walaal, waxaa nagu kalifay inaynu kusoo laabano dalkani Masar waxa weeyaan oo uga soo guurnay dalka Turkiga. Waxa weeyaan waxa ugu horreysa lambar wan luuqadda oo aada u adag iyo waxbarashada oo aada u adag ayada laftirkeeda, isla markaasina iyo waddanku aan la qabsan weynay dadka Turkida oo ah dad aan la jaanqaadi karin. Sababta aan Masar ugu soo laabanay waxa weeyaan waxaa halkan ka helaynaa ilmuhu nooga helay waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka. Taas daraaddeeda Masarna waa waddan lagu noolaan karo oo carbeed oo furfuran, horena aan u deganayn isagaana nooga wanaagsan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida kasoo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani. haddaba Maxamed Wardi Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo degaan dalkani sanadihii ugu dambeeyey.
waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aad ugu soo badanayaan waddankan sababtoo ah waddankan oo isbeddel badan laga dareemayo waayadii dambe sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyey brosesyadii ku adkaan jiray Soomaalida. hadda brosesyada markii iskoolaadka geysanayaan ciyaalka iyo immigrationka aadayaan aad u dhib badnaan jirtay, hadda wixii oo la kala fududeeyey marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen. hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mardhow u guri doonto dowladda iyo inta badan dadka masaarida. marka Soomaalidana iyaka laftirkoodana qeyb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan sababahaas hadda aad ugu soo badanayaan waddankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda waddamada North America iyo Europe.
qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka gaar ahaan waqooyiga Ameerika iyo Yurub oo muddo dheer deganaa dalkani Masar ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
kana dhegaystayaal, kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa la kufaa kaca korinta caruurtooda. badi qoysaska xeryaha ayay noloshoodu ku tiirsan tahay garaamaadka ay ka helaan hay-adda UNHCR ee gacanta ku haysa xerada. hase ahaatee garaamaadkaasi ma aha kuwa dabooli kara baahida qoysaska oo ka mugweyn cunno garaamaad ah, waayo caruurtu waxay u baahan yihiin aratir joogta ah iyo tasiilaadka kale ee waxbarashadooda sida buugaagta iyo qalimaanta. haddaba aabbaha iyo hooyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma yihiin kuwa si siman u qaada mas-uuliyadda reerka. oo qodobkaanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan, Hawa Cabdulqaadir Axmed waa hooyo ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. waxay korisaa caruur ay aabahood kala tageen. waxa ay sawir ka bixinaysaa nolosha qoyskeeda.
xaqiiqatan laguma soo koobi karo meeshan dhibaatada hooyo caruur lagu furay, miisaaniyada ay dareemayso wallaahi 12 horta lama dhihi karo. laakiin haddii aan sawiro, waxaa laga yaabaa hooyo 5 lagu furay, hooyo 4 lagu furay, hooyo 3 lagu furay, hooyo ka badan lagu furay. noloshaas waxay matalaysaa tii aabe, waxay matalaysaa tii hooyo, waxay matalaysaa tii adeer. aad bay u dhibtoota, dhibaato badan bay dareentaa oon lasoo koobi karin. aan caruurteeda aan ligu furay oo aan singolka aan la ahay, singolmaadaaga aan la ahay waa 3. waxaanan dareemaa culays badan, waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemaysa, gabdho walaalay oo ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan. marka aad bayn u culus tahay una xanuun badan tahay. waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi dareemo ama wax la'aan aan dareemo, hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo. waxaa soomaali caado u ah hadii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego hooyada uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado laba unbaa marka isku garabtaa la hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aada baanan u dhibtoonayaa wax idaryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maantay
xaw ayaa tilmaamaysaa in culayska korinta caruurta ee ay kalida ku tahay ay jiraan waxyaabo kale oo uga daran oo gaar u dhiba
xaqiiqatan waa ilmo dismuraale waa ilmo aan farxad haysanin waa ilmo mar walba dareemayo inay cidloonayaan ama ay dhibaataysan yihiin dadaalkayga inta badan uma muuqdo waxbay tabaayaan wixiina ilaahay xaggiisa laga waayey waa ilmo aan farxad u dhammaystirmeyn marka waxaan u malayn doonaa markay koraan oo weynaadaan inay wax fahmaan laakiin haddeer aad baan ula dhibtooda su-aalo lay weydiiyaa jiro ah hooyo aabaheen maxaa ku dhacay hooyo aabaheen xiriirkeena muxuu nooga goostay malika jawaabi kara su-aashaas ani way ugu adag tahay ma hay jawaabteedii sababtoo ani abood ayaga umaan diidin laakiin waan kala tagnay haddaan kala tagnay xaq wuxuu u leeyahay inuu ilo koriyo ilo ogaado anfacdooda iyo noloshooda
hooyo kale oo ka mid a hooyooyinka ku nool xerada dhagaxley ayaa waxa ay sheegaysaa inay dareemayso culays gaar ah oo hooyo ahaan ka haysta korinta caruurta iyada oo xaasa
waxaana hooyo haysata 10 caruur ah wuu joogaa aabahood wax shaqa uu qabto ma leh anaa caruurtaas kabtooda iyo karintooda iyo qalinkooda iyo qajafkooda iyo cuntadooda ilaahay aanu isaaray maasha allah hala yaro ay wareerinaya ayaan iska warwareegsanayay halahaasaan ka biiriyaayo reerka ka biilaa waan wareejiyaa haweenkan ka wareejiyaa galabkii waxaan kasoo qaataa 20 shilin 30 shilin 40 shilin buuggii qalinkii kabta ay ugu daran maasha allah iskuul bay bartaan qur-aanka qeyb baa ii dhammaysay odaygii reerka dhalayna meel buba iska fadhiya isaga xilkaa iyo mas-uuliyaddaas miday saaran tahayba maahan allihii subxaanah watacaalaha ayaga mas-uuliyaddaa saarayba waxaad moodaa annaga inuu ilaahay mas-uuliyaddiina saaray ilmihii asagiiba ma arkaana hooye waxaasaan u baahnay hooye kabti maa rabnaa hooye qalinkii maa rabnaa hooye buuggii maa rabnaa asagiiba wax danaynaaye wax xaggiisa fiirinayaba arki mays hal daalani baa lee geed keyrabtay madaxa la dhacdaa waxaa weeyaan intaad jiifi lahayd caruurtaadi wixii dadaal oo ilaahay kugu ogyahay waad u dadaalay adigu dadaal aan ma noqonays
hooyadan ayaa sheegaysa inay maqan tahay kaalintii aabaha ee reerka
waxba ma qabto gurigu joogaa wax ilaahay abuurtuu qabtay male magaalada aadaa uu kasoo laabtay hooye saan baan ubaahanay hooye kan baan rabnaa hooye kan hooye unbaa la sheegaya mooyaane aaba wax sheegaya ba arki maysa iskuul bay dhigtaan dugsi bay dhigtaan brefod bay dhigtaan maasha allah maasha allah waxbarashada way aadaan caruurteeda wax shaqeeya kuma jiraan anaa u xamaalo anigaa maaragtay la daalaa dhaca qutulyoonkooda anaa kabtoodii qalinkooda iyo buuggooda la daalaa dhaca wax shaqeeya kuma jiraan marka allahi subxaana watacala ina abuurtay baan ka rajaynaynaa inaan ka gudubno
maxamed aadan waa aabe ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu qirayaa in dumarku yihiin kuwa ay badi qoysasku ku tiirsan yihiin hase ahaatee waxa uu ku doodayaa in raggu aanay gabin qoysaskooda balse aanay jirin fursad shaqo oo ay ku biili karaan reerahooda
maxaa laga shaqeynaa meel aaday mala oo hor uma socon kartid gadaal haddaa u laabatana xaaladeeda kuley waa ogtahay shaqo ma jirto qaxootigaa iska joognaa ilaahay ka soo yuanka meeladaa iska joognaa wareerintaas iyo caanahaas iyo dumarka gadaan unbaa ayaga magaalada waxaa ka raadiyo annagani rag qaxooti joogo baa mundaan nahay annaga rag ayna xaafadaa iska joognaa waxaan nahayno malaha dhibkaasaa ka jira qaxootiga wax shaqo oo yaalana malaha
maxamed ayaa tilmaamay inuu ahaa nin shaqaysan jiray oo caruurtiisa biilan jiray ka hor intii uusan qaxootiga noqon balse ay garba duubtay nolosha xerada dhadhaab oo sida uu sheegay aanay ka jirin shaqo ay raggu qaban karaan oo ay heli karaan
dee nag rag iyo dumarka nag rag inuu shaqeeya fiican qaxootigiina dumarkii unbaa orday mo raggiina xaafadaha joogaan waa shaqaysan jiray oo howlaan qaban jiray oo waa shaqaysan jiray baabuuraan wadi jiray oo qaxootigiwaxaan iska jooga soomaaliya dee howla shaqo weyn baa hayo cidii u shaqaysan jiray inta markaa imaadaan shaqo ma hayo waa iska jooga lix caruur baa ii joogta
sheekh iidla aadan oo ku nool xerada dhagaxley si joogto ahna ugu lug leh xalinta muranada soo kala dhexgala qoysaska ayaa qiraya eedaha ay hoyooyinka qaxootiga ahi qaarkood u jeedinayaan aabayaasha qoysaskooda marka horese waxa uu qaar ka xusayaa dhibaatada iska hor keenta qoysaska kuwooda ugu waaweyn
iyadoo dhaqaale uusan jirin oo macaashadii aleeda qaxootiga micnaha dadka qaxootiga la siin jiray markii hore waagi hore waxa dadka lagu siin jiray 15 beri baa lagu siin jiray hadda waxaa laga dhigay 2 bilood ama 1 bil baa laga dhigay 30 beri waxaan u malaynaya 30 beri iyo adiga 5 kilo ama raashiin ah wax noocaas ama 10 kilo raashiin ah iyo bil 30 beri ah oo qofka wakasta uu u baahan yahay kolley arrinta arrin iskaafinaysa ma ahan aada iyo aada macnaha waxa ugu badan marka waxaa weeye dhaqaale xumo horta jirto nolol xumo ayaa jirto middeeda kale xagga raggana waxaa ka jira culays fara badan baa ka jira mas-uuliyad darro ragga mas-uuliyaddooda ay lahaayeen oo ilaahay uu ku ammaano uu yidhi arrijaalu qawaamuuna cala nisaa bimaa fadala allahu bacdan calaa bacdin ilaahay uu yidhi aada iyo aada bay arrintaa oga gaabiyeen ragga soomaaliyeed waxaad arkaysaa nin rag ah oo lixdiisa lixaad qabo oo reerkiisa subaxda kasoo toosahayo oo magaalada soo galayo xooggiisa markaad arto alla yaabayso islaantiisana boqol shilin oo bil aan siinayn. Hadduu shaqaysto uu xamaasho suuqa u galo ama gaarigacan uu ku shaqaysto ama xamaal uu iska galo ama maqaayad uu ka shaqeeyo ama wax kale uu iska qabsado, reerkiisa bilku usoo dhacsan karaa.
Sheekh Iidla ayaa sheegaya in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu furriinku ka badan yahay isguursiga, isagoo sababtana ku sheegay laba arrimood.
Sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa aad u fara badan, laba ciladood buu keenay. Cilad horta midda ugeyn waa dhaqaale dar, tan labaadna waxa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hore waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan, oo dulqaadka dadka ka yaraaday. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Ugu dambeyntiina Sheekh Iidla waxa uu qoysaska gaar ahaan kuwa xeryaha dhadhaab kula dardaarmayaa hal arrin oo ah
wax kasta waxaa lagu dhaqaa sabar, in laysku sabraan u dardaarmayaan dadka muslimiinta isku sabraan. Muminka muminka yuusuka noogan buu ku yiri nabiga sal alay slam xadiidkaasasay qof kastoo qaado gabar kastoo muminad eh nin mumina yuusuka ka noogan buu yiri nabiga, nin kastoo mumin ah gabar muminade inuu sabriisu ka noogin buna nabiga sal alay slam. Waa xadiis saxiix, xadiiska asaga ah ikhwatul aciza ilaahi laga cabsado halan la isku sabro intaasaan isku dardaarmayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caasho ibraahin aadan caasho cud dhinaca heesaha dabacsan. markana dhegaystayaal nagula nasta.
caawana waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Yo olo rarei hayande